Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Svētku dienās, kad atceramies, kad mūsu satversmes pirmsākums, gan Latvijas neatkarības atjaunošana, vienmēr nāks domāt par to, kā šos dārgumus saglabāt. It īpaši pēdējos gados, kad apdraudētības sajūta ir ļoti pieaugusi. Tādēļ milzīga uzmanība un arī līdzekļi tiek veltīti aizsardzībai. Par aizsardzību būs saruna arī šodien, jo Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns šodien ir mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Ierasti ceturtdienās mums ir tāda žurnālistu iztaujā amatpersona. Šoreiz būšu tikai es, bet klausītāji, protams, var iesaistīties un rakstīt arī vēstules Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam. Mums ir arī WhatsApp numurs 25660440. Bet runājot par mūsu bruņoto spēku spējām, no atrašanās Krievijai nekad nav, blakus Krievijai nekad nav ļaus tā atslāpt, bet nu pēdējie trīs gadi un vairāk nekā trīs gadi ir likuši iespringt pavisam, ir iespējams kaut kādā salīdzinošā veidā noraksturot, nu, par cik ir kļuvušas mūsu tās aizsardzības spējas labākas, cik mēs esam stiprāki kļuvuši?
Noteikti, ka ir. Jāskatās, protams, kādos parametros un var skatīties dažādos virzienos. Man vienmēr patīk salīdzināt, ka mums ir tādi trīs periodi, ja vienmēr vēsturi, vienmēr kāds skatās, tad sadalītu bruņoto spēku sadalījumu vai attīstību trīs periodos. Pirmais, un man liekas, šajās dienās būtiski to atcerēties. Skaidrs, jā, Latvija 35 gadi kopš atjaunojām neatkarību bruņoto spēku ir tikai nedaudz jaunāk. Zemesardze vispirms jau 91. Gadā augustā un drīz pēc tam arī kā bruņotie spēki sāka veidoties, man liekas, tas pirmais periods. Un daudziem īstenībā ar sabiedrotēm kaut kur runājot, tas ir tāda atklāsme par to, ka mēs jau sākām veidot bruņotos spēkus no nulles. Mēs gluži nepārņēmām to pašu mantojumu padomju armiju, kuru tad vienkārši nomainījām uršūs, nomainījām nosaukumu un izmantojumu. Mums jau nebija ne tehnika, neko. Mēs, man liekas, pareizu lēmumu aizgājām uz to, ka veidojam savus bruņotos spēkus ar partneriem, rietumu partneriem, kā jaunus. Un būtiski arī to, ka šajā pašā sākumā, nu, kā jūs teicāt, Krievija jau bija tur pat blakus, un tajā brīdī īstenībā Krievija nebija pat blakus. Krievijas bruņoties spēki, nu jau Krievijas bruņoties spēki vēl pat sākumā, bija šeit, Latvijā, vēl līdz pat 94. Gadam attīstoties tiem spēkiem. Tā kā es, man pat grūti tā pilnīgi paredzēt, bet skatoties tagad varbūt un runājot ar tiem komandieriem, karavīriem, zemesargiem no tā laika, kā tad viņi jutās ar to, ka nu, īstenībā pat Krievijas bruņoties spēki bija šeit, nevis kā tagad mēs runājām aiz robežas.
Nu, bija jau arī gadījumi, kad zemesargiem nācās tik galā ar desantniekiem, kuriem bija kaut kāda desantnieka diena, un tad tādas sadursmes notiek.
2. novembris, Jūrmalas zemesardzes bataljons, man liekas, tas ir tāds tiešām...
Slavens gadījums.
Jau leģendārs stāsts, un tieši tā, bet cik tālu tas varēja pāraukt kādā tālākā jau militārā konfliktā. Man liekas, tā bija, protams, viens no mūsu tādiem iespēju momentiem, kur skaidrs, kas notika tobrīd, protams, bija savādi. Krievija pašai bija jāsavācās ar to, kas notiek, pašiem bija puķis un daudz kādu notikumu, un mums jābūt pateicīgam, varbūt Dievam, vēl kaut kam par to, ka tādu lēmumu iesaistīt tiešām bruņotos spēks, jo nemieri vairāk bija ar kādām atsevišķām apakšvienībām, Omons, protams, kas mums arī bija tāda traģiskākās dienas janvārī, ja, un pārējie, bet nu, neskatoties to, cilvēki nebaidījās pievienoties zemesardzē, ja jūs atcerties, tie bija 20 tūkstoši tobrīd, nu, mēs tādu skaitli nekad vēl neesam atkal sasnieguši, uz ko mums būtu jātiecās, bet tā motivācija pievienoties un armija veidojās ar to, kas toreiz bija. Nu, tas ir līdzīgi, man gribas teikt arī tagad par to, ka mēs būtu gatavi, ja nepieciešams, un esam gatavi ar to, kas ir, ar savu bruņojumu, ekipējumu, ar savu drosmi arī cīnīties, aizsargāt Latviju. Nu, tas tobrīd to apliecināja. Un tas bija viens posms. Un tad, protams, tas lielākais mērķis un varbūt jau otrais posms ir mūsu iestāšanās NATO, kas ir labs signāls, strateģiski, politiski, pareizs lēmums un varbūt arī ļoti laicīgs un izmantots brīdī, kad mēs to varējām izdarīt, kamēr ar Krievijā. Skaidrs, Putins jau bija pie varas, bet pirmie gadi noteikti viņam bija pašam konfliktu, to jau saustrumos Čečenijā divu kari, kas bija un fokus uz iekšpolitiku noteikti daudz vairāk, un man liekas, mēs paspējām vēl laicīgi nenonākot līdzīgā situācijā kā Gruzija, Ukraina šobrīd pa jautājumiem un Krievijas ietekmi viņu lēmumos. Tāpat varēja būt arī mūsu lēmumos, vai mums būtu tik brīvi ļauts netraucēts pievienoties ja, gan NATO, gan Eiropas Savienībai. Bet man liekas, līdz ar to arī mūsu tādas varbūt drusku kopīgs no, ieslīdēšana tādā sapratnē par to, ka nu, mēs esam tagad kopīgi drošākajā lielākajā militārajā aliansē, mēs kopīgi aizsardzību un kaut kā redzējām, ka mums vairāk jāparāda sevi un tie fokus mūsu attīstībā bija vairāk jau uz starptautiskām operācijām. Viens gan, protams, ka arī budžets, jo tas tulīt pat pēc šiem gadiem, kad mēs piestājāmies atceraties ar ekonomiskā krīze 2008-2009 gads, kas skāra arī bruņotos spēkus aizsardzības sektori, ja mūsu, man liekas, tobrīd mēs par savu procentu IKP runājām par 0,7-0,8, ja es nekļūtos, ja, tobrīd, uz tobrīd. Tā principā bija daļai izdzīvošana, bija lielas reorganizācijas, apakšvienību pārstruktūrizēšana, kas ieskaitīja samazināšanu gan personāla ziņā, gan infrastruktūras ziņā, vienības ziņā, ar fokusu uz tiem tikai atsevišķiem uzdevumiem, ja, bet tobrīd arī tas apdraudējums vairāk tika vērsts uz to, ka varbūt jā, kaut kur starptautiski turējāmies atbalstījām mūsu sabiedrotos cīnoties pret starptautisko terorismu.
Bet ja mēs paņemam kā robežšķirtni 14. Gadu, un pēc tam ir nākamā robeža jau 22. Gads, vai ir atšķirība tajā uzrāvienā nu, šajā laika posmā? Mēs varam teikt, ka nu, tie pēdējie gadi ir tiešām, ka bruņotie spēki ir attīstījušies nu, tā, ka ar tādu lielu uzrāvienu.
Nu, tad tur es tagad nonāku pie trešā perioda. Un trešais periods ir 14. Gads, kur gan mums atbalsts daudz lielāks par to, gan finansiāli nu, sāka pieaugt atpakaļ, atgriezties. Jau pirmie spēju veidošana, kas vairs nebija tikai spējas kaut kādām starptautiskām operācijām, ko mēs redzam, kas mums bija nepieciešams Afganistānā, Irākā mūsu vienībām, bet tiešām spējas, kuras veidojām jau konvencionālam apdraudējumam. Mēs visu laiku zinājām, kas Krievijas pusē ir. Mēs zinājām par viņu gaisa spēku, tādu lidmašīnām, raķetēm, tālās darbības. Bet nekad jau mēs pat tādām spējām nedomājām. Mēs saprotam viņu mehanizēto tanku vienības. Nu, tas ir tas, ko mēs sākām darīt. Pret tanku ieroči, pret gaisa ieroči. Mūsu pirmās bruņu mašīnas CVRT, lai arī lietotās, ko nu mums budžets tobrīd ļauj, mēs jau ņemām, lai attīstītu savu spēju, savu sapratni, taktiku, tehnikas. Tas bija tiešām, es teiktu, jau 14. Gads. Tā atšķirība ar 22. Gadu vairāk varbūt ir nevis mums uzrāviens, bet man liekas uzrāviens pašai sabiedrībai. Jūs zini, kāds bija uzrāviens par zemessardzē stāšanos cilvēku 22. Gadā tūkstošiem, kas pieteicās patiesībā pusgada laikā, ko varēja uzņemt. Un varbūt arī, protams, dažos lēmumos valdībā, ko, protams, nāk tikai ar sabiedrības atbalstu par to, ka ir vēl vairāk jābruņojas un jāliek. Bet daudzi tie mērķi, kas tagad ir ielikti iekšā, bija arī pirms 22. Gada. Kā mēs redzējām savu struktūru, kādu attīstību redzējām, tas, kas mainījās un pie kā mēs tagad strādājam, ka mums vajag daudzas lietas tomēr daudz ātrāk. Nevaram mēs gaidīt 30. 36. Gadu. Un ne visu mēs varēsim izdarīt, jo tas prasa daudz, un tam būtu daudz gadi vajadzīgi, bet tās prioritārās lietas, lai mēs aizpildītu savu trūkumu, savukārt pārējais, kas mums trūks, tad mēs runājam ar mūsu partneriem, skatāmies, kas ir reģionā vai sabiedrotie, kur ir šeit, un tāpēc notiek patstāvīga attīstība. Pēdējais punkts pie attīstības vēl vakardien tiekoties ar tiem pašiem ASV ģenerāļiem, kurš šeit uz apmācību kursu ieradušies. Arī uzrunājot viņus, teicu, 35 gadi armija, nu, 34 gadi, re, kur mēs esam. Mēs, protams, neesam tajā mirklī, vai būtu pilnīgi attīstīti un tamlīdzīgi. Un tā viņi paši nāca pēc tam un teica, jā, ja mēs padomātu, kur viņi bija pirms, nu, 200, mazāk kā 200 gadiem, bet kad viņiem, viņu bruņotiem spēkam, viņu valstī bija tikai 35 gadi, tad viņi paši, nu, domā, ka viņi netu nebija tam. Un viņi paši apbrīno to, ko mēs esam sasnieguši tomēr 35. Gados un ļoti novērtē to, ka mēs neskatoties to, kādu mums kopējā situācija ejam un bruņojamies un tiešām ejam uz tiem 4 vai pat 5% GDP, lai mēs nevis tikai parādītu viņiem rekordu ir procentu sasniegt, bet lai mēs ar reālām spējām parādīt gan mūsu sabiedrotēm, ka mēs esam nopietni pret savu valsts aizsardzību. Bet būtiski arī, protams, sabiedrībai un tas tiešām ir liels sloks uz mums uz aizsardzības sektoru, man, visiem mums parādīt, ka tā uzticēšanās mums tiek pārvērsta reālās kaujas spējās. Es ticu, ka mēs to varam izdarīt.
Bet, tas, kas notika Ukrainā, nu, skaidri parādīja, kā Krievija to dara, kāda ir Krievijas taktika un, nu, Krievijas karošanas veidu. Tas nozīmē, ka nu, mums ir iespējas sagatavoties. Mēs esam tam sagatavojušies jau pa šiem gadiem. Nu, tā, ka, ja pēkšņi izrādās, ka Krievija sāka vilkt kaut kādus spēkus, tāpat kā 21. Gadā Krievija sāka vilkt pie Ukrainas robežām, vai mēs varēsim pienācīgi atbildēt, un lai nav tā, ka, diemžēl, Ukrainā, ka viņa aizgāja faktiski līdz Kīvē, bet nu, pēc tam tika izcīta.
Nu, tas to, ko es teicu, kas ir pienācīgi. Nu, mēs atbildēsim ar to, kas jau ir šobrīd mūsu spējas atbilstoši plāniem, bet atbildot uz to jautājumu, protams, jau tādiem zapadiem kā tagad, vai zapads, kas bija 21. Gadā un pēc tam 22. Gada pavasarī pārvērtās par uzbrukumu Ukrainai, mēs sakojam jau kopš viņa 9. Gadā viņus atsāka, kā tas bija tādas regulāras padomju laika mācības. 2009. Gadā viņi atsāka tam četrus gadus. Varbūt nepievēršot vēl tik lielu ticamību, bet 13. Gadā noteikti es atceros, ka mums bija tāda sajūta, un kas varēja būt, ja viņi tomēr tos spēkus pagriezt mūsu virzienā, kas bija pie mūsu robežām, jo patiesībā tas, lai arī es teicu, 14. Gads bums bija, un Krīma tas varbūt, kas palīdzēja jau tālāk iet, bet mēs no savas puses redzējām, ko Krievija darīja jau 12. 13. Gadā. Pleskavas divīzija, desanta divīzija pastiprinot ar vienībām, vairāk pat tanku vienības iekļaujot. Aviācijas bāzi izveidoja Ostrovā, kas bija izveidota helikopteru bāzes. Viņi bruņojās. Un arī mūsu plāni. Nav tā, ka mums tikai tagad ir aizsardzības plāns. Patstāvīgi mums ir valsts aizsardzības operatīvais plāns, tiek pārskatīts. Mēs, protams, tagad pārskatījām un tagad jau kā jaunā pat versijā vairāk ir tagad tieši no Ukrainas kara pārskatīšanas. Tā kā mēs sekojam līdz, mums ir savs plāns, indikātori par to, kā mēs varam atpazīt, ka pretinieks Krievija gatavojās kaut ko vairāk kā tikai apmācībām vai uzbrukumam. Kāda ir mūsu rīcības plāna, to mēs testējam savās mācībās. Plāni ir koordinēti arī ar sabiedrotajiem. Mūsu plāni ir daļa arī no lielā NATO aizsardzības plāna. Tā kā jā, sagatavojušies mēs esam, bet kā teicu, ar tām spējām, kas ir šobrīd. Mēs netaisam mūsu aizsardzības plānu spējām, kas būs pēc 5 gadiem. Jā. Protams, mums ir plāns, kas būs mūsu spējās pēc 5 gadiem. Ierodotos jaunām vienībām, mēs pārskatām arī savu operatīvo plānu, kā mēs rīkojamies.
Nu, skaidrs, ka mēs esam atkarīgi no NATO spējām kopumā, jo tāpēc, ka, nu, ja mēs paļausimies tikai uz sevi, un tur blakus ir Krievija, nu, tur ir skaidrs, ka Krievija daudz lielāka, viņiem ir vairāk resursu, bet, nu, runājot par NATO, mūždien tiek izteikts tās šaubas, NATO nepaspēs, un varbūt NATO kāds negribēs, jo ir dalība valsts, kurām ir, nu, interesanta attieksme pret Krieviju, tā mūsu skatījumā interesanta. Nu, tā no NATO gatavības viedokļa atbalstīt visus. Mēs varam justies drošāki, droši?
Nu, man liekas, paskatoties arī tagad pēdējos gados, kas ir paveikts pie plānošanas, kā izskatās tie plāni, par kādiem apdraudējumiem mēs runājam. Tas jau ir liels solis, ka mēs runājam pa vienu sapratu. Ko Krievija varētu darīt, kādi varētu būt nodomi, jo skaidrs, ka militāro tehnoloģiju, militāro bruņojumu, kas Krievijai bija, kas tagad viņiem palicis un aptuveni, ko viņi varēs atjaunot, to ir viegli redzēt. Tas, kur mums varbūt gadus vēl 10, varbūt pat 6-7 atpakaļ atšķīrās viedoklis par to, nu, vai to militāro instrumentu tiešām Krievija sadrošināsies pielietot pret NATO valstīm un kādā veidā. Vairāk jau izticēja, ka nu, tas jau arī būs tikai varbūt hibrīda apdraudējumi. Ukraina, man liekas, tos jautājumus ir noņēmusi nost vienīgi par to jautājumus, nu, ar kādu lielumu, kādu mērķiem varētu būt šim militāram uzbrukumam. Vai tas ir visa reģiona pakļaušana, iešana tiešām līdz Berlīnai, kā viņi mūs biedē, vai tiešām viņiem pietiek ar mazu uzbrukumu, paņemot kādu mazu gabalu un tad gaidīt, ka NATO pats pa sevi sabruks, jo tieši tā redzēs, ka nav vienotības. Bet mana atbilde ir to, nu, jā, lēmumi ir viens, bet mana atbilde ir šobrīd, jau Latvijā ir 18 NATO valsts pārstāvētas, 4000 karavīru dažādās vietās, kas dažādas spējas izvietot, kas jau šeit, ar kuriem mēs vingrināmies ikdienā. Ar lielāko daļu no šīm valstīm runājot, arī ir skaidrs, ka ja arī mums pēkšņi kaut kas notiks šādi uzbrukumi, viņiem ir vai nu tiesības dotas, vai arī pilnīgi saprana par to, ka viņi arī iesaistās, viņi nepaliek malā. Viņiem arī ir tiesības kaut vai sevi aizsargāt, ja uzbrukums notiek viņiem, viņi karos. Lielākai daļai ir tiesības arī sargāt citus atbalstīt citus bruņotos spēkus, citu valstu spēkus, tāda iesaistīties viņu aizsardzībā. Tāpēc mēs pie tā turpinam strādāt, lai saprastu vēl detalizētāk pie to, kādus instrumentus jāiedarbina, lai viņiem būtu šādas tiesības, cik tālu viņi var iet ar mums, jo katra atbilde mums noderēs. Tas palīdzēs tālāk skaidrot. Bet tie nav vienīgie spēki. To, ko mēs pamatā jau vingrinam, un tūlīt maijā šajā mēnesī principā varēs redzēt vairākus vingrinājumus, ko, man liekas, arī mūsu sabiedrība varēs novērot ne tikai sabiedroto dalību mūsu parādē un pārlidojumus parādes laikā, bet arī pārējo mēnesi maijā, jūnijā, kad šeit ieradīsies sabiedrotie. Vingrinās savu ierašanos, kā viņi var ierasties pasauzēm, gaisu, cauri jūru, dažādos veidos, lai viņi pārbaudītu savus procedūras, vai viņi tam ir gatavi. Arī mēs spējam pārbaudīt, vai mūsu ostas, lidostas, mūsu iespējas ir atbilstošas un procedūras vietā, lai mēs viņus varam uzņemt, izmitināt, pabarot, bet būtiskākais ļaut viņiem trenēties. Tāpēc, piemēram, Sēlijas poligons mūsu attīstībā ir ļoti būtisks. Jo visiem sabiedrotiem, kam es saku, netik daudz, ka jūsu karavīri šeit ieradīsies, mēs parūpēsimies, lai viņiem ir kur dzīvot, pabarot. Tas skaidrs, bet galvenais mans paziņojums vai solījums viņiem, ka viņu karavīri atpakaļ atbrauks vēl labāk sagatavoti, ar labāku militāru pieredzi, labākām militārām iemaņām. Jā, tas ir tas, ko mēs gribam te panākt.
Bet tas lielākais uztraukums, nu, ja tā var teikt, ir tas, ka Krievija var savākt kaut kādus spēkus un mēģināt fiziski ar cilvēkiem ienākt un tehniku, vai arī ar kaut kādiem tālas darbības ieročiem mēģināt uzbrukt NATO dalībvalstīm. Jo tad jau runa vairs nav par to, ka tās ir Baltijas valsts. Tur jau var uzbrukt arī tālāk, bet attiecīgi arī atbildēt var tālāk. Uz ko mēs, tā kā, cik mēs esam pasargāti ar šādu veidu ieročiem, tā kā no mūsu puses, ja tāda lēmuma tiek pieņemtos pielietot, un cik apdraudēti no otras puses?
Nu, pirmkārt, jā, es nepiebildu pie iepriekšējā, nu, tas, ko mēs redzējām, jā, kā jūs teicāt, redzam, kāda Krievu taktika un karadarbības vešana ir Ukrainā, nu, tad jāsaka, ka mums tas nebija tāds, ka pārsteigums vai kaut kas jauns, ko pierakstīt, nu, īstenim tas vairāk apstiprināja daudzus pieņēmumus, kā mēs zīmējām iespējamos scenārijus mūsu valstu vai Baltijas valstu okupācijas gadījumā, nu vai arī uzbrukumam visam NATO blokam, tādēļ šādi uzbrukumi, kas sāksies vienmēr ar gaisa triecieniem, ar vienkārši radīt haosu un nesapratni par to, nu tas ir pilnīgi arī militāra loģika par to, ka sāc iedarboties dziļumā uz pārapgādes sistēmām, liekt mūsu rīcības brīvību. Vienīgais, kas bija jauns varbūt, vai tāds, ko mēs savos plānos vai savā pārskatā neskatījāmies, Krievu spēju, nu, paciest upurs, nu, ka viņi nekaros visu tikai pirmo nedēļu un zaudējot 10 000 karavīrus un sapratīs, ka pietiek, jāapstājas, mērķus neesam sasnieguši, bet ne, mauks līdz galam un neskatīs to, ka jau rekot drīz jau iespējams miljonus kritušo un tas viņus neaptur. Un tas varbūt ir tas, pa ko mēs nebijām īsti rēķinājušies, kas ir tas, kas var atturēt Putinu un viņa lēmējus. Nu, vairāk jau Putins, visticamāk, jo militārais, domāju, saprotu, ko tas nozīmē, bet neviens laikam negrib pie viņa aiziet un pateikt par to, kādi mums ir zaudējumi un kā varbūt pietiek. Bet viens ir atturēt un otrs, cik tālu viņš gatavs iet, kādus zaudējumus viņš gatavs paciest. Viņš jau necieš, cik tauta gatava paciest. Un tas varbūt bija jauns. Un tad šeit sakot, jā, nu, tas ir tāpēc arī apstiprina, un tādas spējas mēs tad iet atteistam, bet man tomēr ir jāsaka, ka šo es nekad neuzņemšos garantēt pat ar visiem sabiedrotajiem, ka mēs jebkuru raķeti, jebkuru gaisa triecienu sākumā spēsim apturēt jau pašā sākumā. Mēs strādājam pie tā, jo es esmu teicis arī iepriekš, ka pirmā prioritāte, ja mēs saliekam tādos karadarbības blokos šādam apdraudējumu, pirmais, ko es gribu panākt, mums ir jāpanāk, ka mums ir tiešām aizsardzība mūsu dzīvotspēja, mūsu noturībai izdzīvotspēja. Tā ir pretgaisa aizsardzība mūsu vienībām, ka mēs esam gatavi tālāko karu vest. Bet tas nav tikai kaujas vienībām, arī mūsu pārapgādes vienībām, mūsu krājumiem. Tā ir decentralizācija, infrastruktūras veidošana, pašu krājumu veidošana, jā, ar vienu lielāku, kas ir pieejams. Tāda pati pretgaisa aizsardzība fiziski jau to darīt, tās ir gan aktīvas, gan pasīvas darbības. Un otrs, protams, ka nu, mēs saprotam, ka neviens cits jau nenodrošinās šādu te jau militāro aizsardzību pretgaisa arī visam pārim, tāpēc mēs domājam pakāpeniski arī, ka tas, protams, nosiks arī kritisko infrastruktūru, kas vajadzīga mūsu uzdevumu izpildē, bet arī sabiedrības tālākai dzīvošanai, ja, lai nodrošinātu energoapgādi, komunikācijas, vēl kaut ko daudzas tādas kritiskās infrastruktūras arī, par kurām mums jādomā. Tāpēc mēs arī rēķinam par to, cik daudz mums pretgaisa aizsardzība vajadzīga, pašiem izveidot, cik daudz mums vajag sabiedroto atbalstu, lai maksimāli, bet skaidrs, ka nu, pilnīgi 100% teritorijas noklāšana ir grūti redzot īpaši tos dažādos piegājumus. Tas vairs nav tikai klasiski bumbvedēji, ja, kas ir varbūt klasika, ko, uz ko mums visi rietumi Eiropa gatavoja savus pretgaisa ieroči. Šahī droni ir kaut kas, par ko neviens nekad nerunāja agrāk, jā, kaut arī bija sapratni, jā, raķetes, bet tās bija joprojām klasiskās, balistiskās raķetes. Pretgaisa aizsardzība bija tehnoloģijas tādā veidā organizētas. Šis bet, kaut pieka... lēnu lidojošu, zemu lidojošu bija diezgan liels tāds pārsteigums.
Nu, tas ir pārsteigums, bet kā notiek gatavošanās šim pārsteigumam? Ja mēs redzam, ka tas ir tas reālais apdraudējuma veids, bet, nu, tad ko mēs daram, vai tiek, ir tehnoloģijas, kas var aizsargāt?
Bet pirmkārt, mēs liekam, un tagad jau, man liekas, ir konkrēti soļi veikt tālāk par to, lai mēs to pamanītu. Ja? Tie radari, dažādi sensori ir dažādos līmeņos. Tātad mēs nebalstam tikai uz vienu, ka tikai ar viena veida radariem tas noteikti neiedot pilnu bildu. Bet lai mēs pēc iespējas ātrāk saprastu, kas tas ir un kāds virziens un darbība atpazīt, lai var pieņemt lēmumus. Tātad tas ir pirmais, ko mēs darām. Otrs, kā ietekmēt? Nu, tad šobrīd, protams, ar tiem līdzekļiem, kas mums ir, kā teicu, līdz šim jau iegādātie pretgaisa aizsardzības līdzekļi, varbūt nav tie paši efektīvākie, kā teicu, viņi pamatā domāti pret helikopteri, lidmašīnas, bet tās ir, kuras patstāvīgi dežūrē, 24/7 mūsu vienības pie austrumu robežas dežūrē un ir izstrādātas procedūras, jā, par to, lai varētu arī pie... Protams, pie zināma apstākļu sakritības mums jāņem vērā, ka katra raķeta, katrs drons kaut ko tāpat notritīs, ja arī viņa notrieks. Tad pie dažādu šo scenāriju ir izstrādāt moduļu, rīcības plāni un vietas, kur var ietekmēt, ir saplānot.
Bet, nu, tas, tas mūžīgais jautājums ir, ja toreiz tas viens drons tur iegāja tik dziļi Latvijas teritorijā, kas notiks, ka būs 20, 40 droni, un vai bet, ja tos tagad izdosies?
Bet ja būs 40 droni, tas nozīmē, ka mēs jau esam aktīvā karadarbībā iekšā. Tas nozīmē, ka mēs esam pilnā kaujas gatavībā. Man ir visi līdzekļi, un man nav kas man vairs atturēt. Man vairs nav ierobežojumu izvērst savas vienības jebkurā teritorijā. Man nav jāprasa privāti īpašniekam atļauju iebraukt šeit un uzstādīt savu kaujas pozīciju. Gaisa telpa būs slēgta. Neviens cits nelidos. Tad man nav bažu par to, ka tas varētu būt planieris, delta planieris vai kāds cits objekts, kas varētu gadīties un mēs varam nodarīt. Tāpēc, saku, tie ir pavisam citi apstākļi, kur es saku par to, ka tas dod daudz lielākas mūsu rīcības spējas, bet tad jau tas ir izņēmuma stāvoklis, tas viss tiek iekļauts MK rīkojumā par izņēmuma stāvokli un mums tiek dotas jau citas pilnvaras rīkoties. Bet tas neapstājās tiešām nākamgad mums nāk jau cita līmeņa, jau vidējā līmeņa pretgaisa aizsardzības spējas. Mēs strādājam gan ar mūsu industriju, tehnoloģijām, gan skatāmies pie partneriem tai pašā Ukrainā, kādi citi vēl līdzekļi. Atkal jau, tie atkal būs daudz un dažādi slāņi, gan kinētiska iedarbība, gan elektroniskā kara darbības ietekme, kas varētu būt uz šiem dažādi arī, protams, līmeņa droniem, kas mūs var apdraudēt. Tie var būt drons pret dronu cīņa, tā var būt raķešu kaut kādas vienkāršākas sistēmas, tā var būt gaisa kuģu apbruņošana, kuri var medīt gaisa telpā šos lēnu lidojošos dronus. Tie virzieni, kuros mēs skatāmies, dažos jau ir var arī konkrēti lēmumi pieņemti, līgumi parakstīt, lai tādus attīstītu vai iepirktu.
Te klausītājs vaicā par, nu, vai tālākā nākotnē ir doma, ka varētu stāties pretī balistisko raķešu draudiem. Tā cita veida pretgaisa aizsardzība?
Nu, klasiskākā labākā sistēma, protams, ir... Patriot sistēma, kas šobrīd tirgu būtu pieejama ASV tāda ražojums, bet mēs jau gadiem atpakaļ, ja mēs skatījušies, tas varbūt paņemtu divas trešdaļas, ja ne visu gandrīz gada budžetu bruņotiem spēkiem atvēlēto. Bet tas, ko mēs esam skatījušies, tās pašas IRST sistēmas, kas mums būs jau nākamgad. Nākamgad viņas vēl nebūs ar tādām spējām, bet šobrīd šī kompānija strādā pie jaunāka modeļa raķetēm, kurām būs šī kapacitāte stāties arī pretīm jau balistiskajām raķetēm. Un tās ir iekļautas mūsu pasūtījumā. Tikko viņas būs gatavas, tad viņas ir arī mūsu pasūtījumā, lai neteikšu, kurš gads tur plānots, jo tā būtu spekulācija, bet principā līdz pat tam pašam 30. Gadam, līdz kuram mums ir paredzētas tās piegādes, es arī ceru šādu spēju izveidošanu mums.
Cits klausītājs veicā, ja Krievi izdomātu uzbrukt Latvijai raķetēm, vai no NATO sabiedrotajiem tiek paredzēta atbildes trieciena arī pa pašu Krieviju, vai tikai aizsardzībā Latvijas teritorijā, jo kā var pieļaut savu zemes bombardēšanu un aizsardzību nemēģinoties aizsargāties pašā Krievijā? Es arī sākumā mēģināju uzdot jautājumu, nu, ko mēs varam sagaidīt, vai ir kaut kādi ieroču veidi, kur es nezinu, tur no Vācijas, no Lielbritānijas var uzbrukt, nu tad Krievijai kaut kādas apgādes vietas vai kaut kas tamlīdzīgs, lai nebūtu tā situācija, kas ir Ukrainā, ka viņiem pat ilgi nevarēja Krievijas teritorijā šīs te piegādes visas vietas.
NATO kopumā ir tie, protams, ir gaisa kuģi, tas ir pirmais, kas var gan fiziski paši lidot un satriekt mērķis jau arī Krievijā. Bet arī sauzemes komponente, daudz dzirdētie Haimars sistēmas, bet līdzīga tipa sistēmas ar raķetēm, kas ir sauzemes komponentiem. Vairāku valstu kuģi ir apbruņoti ar dažādām raķetēm, kas ir ne tikai jūra, tāda kuģis raķete, bet arī no kuģa sauzemes mērķis, kas var satriekt. Tehnoloģijas ir.
Un tiesības? Tas
ir lielākais. Nu, tiesības iestāsies tad, kad tiek lēmumi pieņemti. Bet būtiskākais ir tas, kas, ko es teicu, bet tad detaļās tagad pilnīgi neiet, bet pasakot, ka kāpēc NATO plāni ir labāki, ne tikai apdraudējums, bet arī to, ka mēs runājam jau par to un nebaidamies par to, ka, nu, ja mēs runājam iepriekš un daudz vienmēr likās tāds frustrācija tiešām par to, ka mēs runājam par Suvalku, to koridoru, ka, nu, mēs tur pa mums no abām pusēm kāds šaus un kā, nu, mēs tiksim cauri. Nu, skaidrs, ka mēs runājam par to, ka nē, ja šaus, tad Kaļiņingrada arī kritīs. Nu, tas ir īstenībā nevis Krievijas priekšrocība, bet Krievijas vājā puse, kas viņiem pašiem ir jānosargā. Jo tūlīt pat ar dažādiem spēkiem, speciālie spēki, raķetes, viss, kas iet iekšā un viņa to burbulu, kas tur ir, nu, tādas plāni pastāv. Un es esmu daudz, kur teicis, nacionāli man nav ierobežojumi. Ja Krievu tanki nāk pāri, tad tas ir būtībā tas trešais posms, ko es sāku stāstīt par tiem drīz posmiem. Ja? Vispirms sev pasargāt, otrs apturēt pretinieku jau uz robežas pirmās mašīnas, kas nozīmē, ka pārējās smuki rindiņās būs uz ceļiem sastājušās vai joprojām stāvēs gaidīšanas zonā. Un kamēr viņi ir tur, man tikai pagaidām vēl tāda ieroča nav, bet sabiedrotie zin, kur mēs mērķējam, mēs viņiem esam tās vietas pateikuši, kur vajadzētu iešaut. Nu, un tas ir būtiskākais, ka es nacionāli to varu darīt. Sabiedrotiem, protams, būs vai nacionāla lēmuma, vai, protams, vislabākais laicīgs pie tā punkta deklarācija, kur, protams, daudz to apstrīt. Es joprojām ticu, ka tas tiks izdarīts laicīgi, tāpēc mēs vingrinam dažādos vingrinājumos, ne tikai militāri, bet arī tādi politiskajos lēmumos. Bet būtiskākais, ka nekas jau neliec nākt atbalstā divpusēji vai daudzpusēji pēc mūsu uzaicinājuma, lūguma, izmantojot nevis NATO, bet ANO 51. Ja nemaldos čārteru paragrāfu, jebkurai valstī mēs varam lūgt atbalstu un viņi var nākt palīgā divpusēji. Vienkārši iegūms, ja nāk viss NATO, tad tas īstenojas pēc NATO plāna, kā tur bija iekšā plānots, jo atsevišķi plāni ar katru valsti. Mēs neražojam 20 plānus, ja, kā mēs aizsargāsim. Ja šitā valsts būs, šitā valsts, šitā būs valsts. Tur ir tas lielākais pienesums, bet tas neizslēdz to, ka lielākā daļa, īpaši tie, kā teica, tās valsts, kas jau ir šeit, Latvijā vai Baltijā īpaši, vēl pārējās valstis, tad nu, gandrīz visas NATO valstis ir pārstāvītas Baltijas valstīs šobrīd šajās trīs Baltijas valstu NATO brigādēs, kas šeit atrodas.
Cik aizsargājoša ir Baltijas aizsardzības līnija? Nu, tajā brīdī, ka tur viss būs gatavs. Igaunijai, Latvijai, Lietuvai katram ir mazliet cits piegājiens, kā to taisīt, bet nu, ko tā aizsargās? Kas tur?
Un tā principā Baltijas aizsardzības līnijas mērķis ir pielāgot aizsardzības operācijām apvidu. Tā ir mūsu priekšrocība, ka mēs kā aizsardzības operācijās un mūsu apvidus ir piemērots aizsardzības kaujām. Purvi, meži jau ir dabišķi čērslis pats pa sev. Bet skaidrs, ka viņi neatbilst apvidus tā, kā iet mūsu robežu. Mums ir sektori, kur ir koridori, kur ir apvidus daudz klajāks un piemērots uzbrukumu, kur priekšrocība varbūt ir uzbrukuma operācijām. Un tas ir tas, ko mēs gribam ar šo aizsardzības līniju novērst. Ka šie sektori tiek pielāgoti, ka mums savukārt ir savu priekšrocību. Tātad tas mērķis ir mazināt iespēju negaidīt pirmajām pretinieku vienībām ieiet jau dziļumā. Tātad tas nav tikai, protams, šķēršļi kā tādi sagatavoti, gar pašu robežu, gar galvenajiem koridoriem, kur mēs zinām, ka pretinieks var nākt iekšā, kur vienkārši ģeogrāfija viņiem to ļauj darīt. Kā teicu, tas mērķis ir apturēt pirmās vienības, kas nozīmē, ka tālākās vienības tiek sagatavotas jau principā ļoti labi mērķa zonas vienlaicīgi darbojas. Un bez tā, ka viņi te tiek apturēti, mēs runājam par to, ka tā ir šķēršļa zona. Tās ir uguns pozīcijas, uguns atbalsta pozīcijas dziļumā, kur mēs izvietosim savas artilērijas vienības. Tās ir munīcija noliktavas dažādas, dažādu to pašu šķēršļu materiālu arī novietnes, kuras tad ātri var atkal ņemt un izvērst vēl dziļāk. Jo skaidrs, ka šobrīd, lai arī mēs šobrīd strādājam pie tā, lai dabūtu tiesības jau tagad atsevišķos sektoros izvietot kritiskākajās vietās, kur būtiskāk ir izvietot jau daļu no šķēršļiem uzlikt, bet skaidrs, ka pilnīgi visu mēs to nevarēsim īstenot, jo tas prasīt paņemt daudz zemes no mūsu iedzīvotājiem gar robežu, to mēs nedarīsim, bet mēs sataisam detalizētus plānus, mēs savedam nepieciešamos šķēršļu materiālus, kas jau ir savesti. Pagājušā gadā lielais uzsvars arī bija iepirkt, un gandrīz 20 miljoni tika tiešām šādiem materiāliem paredzēt. 20 dažādi līgumi ar vietējiem uzņēmējiem tika noslēgti, un šie šķēršļi tagad jau nogādāti pierobežā un sagatavoti.
Par Otavas konvenciju izstāšanos no tās, nu, tur bija, joprojām ir ļoti daudz viedokļu, vajadzēja, nevajadzēja, nu, arguments, nu, ka tur jau neviens netaisās nomīnēt uzreiz pierobežu, bet kas ir tas brīdis, kad tiek pieņemts? Kādā brīdī var tikt pieņemt šāds lēmums? Kāda ir tā situācija?
Tā arī būs. Šis dod papildus instrumentus, ja, es arī iepriekš biju teicis, tas nav kritisks aizsardzībai, kā teicis, plānojuši ar to, kas mums būs, kā vienmēr. Nu, tas, kas man ir, ar to es plānoju savu aizsardību. Šis, protams, dod papildu iespēju iegādāties, ja mums papildus līdzekļi būtu un iespējas tādas mīnas ražot vai saņemt kaut kur, tad tas dod papildus līdzekļi. Par lēmumiem, nu, tā ir arī militāra procedūra vai kategorija izlūkošanas dienesta. Protams, nevis vienkārši skatās, kas pretiniekam ir tāda procedūra kā brīdinājuma indikātori. Nu, mēs redzam, notiek kaut kas tas. Nu, mums līdz ar to arī ček iedegās kāda lampiņa. Tā kā tāds lampiņu krājums sakrājās, ir plāns, ka tas nozīmē man vai kādam citam vai valdībai jāpieņem kāds lēmums. Un mums šādas rīcības algoritmi plāni ir uztaisīti par to, ka pie kādiem nosacījumiem, pie tādiem kādiem draudiem vai jau notikumiem, kas ir bijis, vai kādiem apstākļiem, tiek dažādi lēmumi pieņemt. Tā šie lēmumi par to, kad aktivizējam, jau aktivizējam kā šķēršļu joslu, un ar to es saprotu aktivizējam, tas nozīmē, ka jau arī pat mīnu uzstādīšana tiek izlikt. Tas ir sazīmēts, kam ir jānotiek, kādam apdraudējumam, bet principā šeit jau tie līmeņi, kad mēs nāktu, mūsu visi dienesti kopīgi nāktu pie valdības un sakot, ka ļoti ticams jau ir pretinieka militārs uzbrukums. Un tas šie lēmumi tiek pieņemti, principā tas iet līdzi noteikti jau ar zināmu izņēmumu stāvokļu izsludināšanu, kas jau zināmas rīcības mums atļauj, zināmas rīcības ierobežos visai pārējai sabiedrībai. Tie scenāriji, kas tiek izspēlēti ikgadējās, mācībās dažādos līmeņos iesaistot visus mūsu valdības pārstāvis un dažādus līmeņus. Mēs jau to, ko mēs daram, to, ko visa sabiedrība redz vairāk, jau ir tāda taktiskā vingrināšana, bet šīs vingrinājumi, šīs mācības arī ir ļoti būtiskas. Lēmumu pieņemšana, lai mēs neesam pārsteigti. Vienmēr jau mūs pārsteigt. Tas ir viens no militāriem principiem, pamatprincipiem, pārsteigums. Un mums jābūt gatavam, ka mēs būsim pārsteigti. Un tāpēc arī šis varbūt jau nonākot pie cita jautājuma, kāpēc mēs vienmēr skaidrojam par to, ka iedzīvotājiem sagatavojoties paši uz tām pirmajām dienām, ka jūs varat mājās izdzīvot vismaz 3 dienas vai pat nedēļu paši, jo tas ir tieši šī argumenta dēļ, ka tās pirmās dienas uzbrukumā, lai cik mēs gatavi būtu, lai cik mums detalizēti un biezi plāni citreiz ir sarakstīti, nu, būs brīdis, ka tas neies pēc tā plāna, kā tur rakstīts, un mums jāatrod, kā jāpielāgo to plānu un samainīt, un tas prasīs laiku, kad mums būs fokus uz šo jautājumu atrisināšanu un mazāk varbūt par to, kas notiek kaut kur dziļumā.
Tās vietas, kur tādas mīnas ir izliktas, bijušas izliktas, tās ir nu, tādas mirušās zonas pēc tam nelietojamas.
Nu, ja iet pa kainieku mīnu, bet skaidrs, ka ir dažādi tipi arī šīs kainieku mīnas. Lielākoties jau tagad var arī iegādāties tādas, kurām ir tomēr pašiznīcināšanās automātika. Vai nu laika ziņā, bet tas nebūtu efektīvi, jo tad nu, cik ilgu laiku viņām uzstādīt, lai viņas tur dienu pastāv, divas dienas.
Un uz to arī nevar paļauties vienmēr 100%.
Pagaidīt tās divas dienas un tad nākt. Bet tagad, protams, ar tehnoloģijām ir arī attālināti, nu, tomēr vadāmās pa to jau, ko mēs sakam, ka daudz efektīvāk tad ir šīs vadāmās mīnas, ko mēs iepriekš teicām, tad, kad mēs viņas varam iedarbināt, tad, kad viņas ir nepieciešamas. Bet, protams, arī šīs vienkāršākas, varbūt daļēji nevadāmās mīnas arī tomēr var aktivizēt un deaktivizēt kaut kādos apstākļos, bet riski paliks. Jo ne visur vienmēr tas var nostrādāt, tāpēc jau tā konvencija bija, nu, vairāk neskatoties šādiem kara apstākļiem, vairāk bija šie konflikti, militārie konflikti Āfrikā, Balkānos, kas, protams, rosināja šādu lēmumu tobrīd pieņemt un izveidot šādu liegumu. Jo skaidrs, bet ja tāds karš kā Ukrainā mēs šobrīd redzam, vai kādi ir bijuši, nu, ne tikai mīnas būs tas lielākā problēma. Mēs tagad ikdienā katru nedēļu saņemu statistika par to, cik mūsu atmīnētāji joprojām Latviju atmīnē no tiešām otrā pasaules, pat pirmā pasaules kara laika lādiņiem, mīnām, kas nav sprāguši, kas joprojām ir bīstami. Ja, tie, protams, nav tik bīstami, kā kainieku mīnas uz virsmas atstātas. Lielākā daļa no šiem lādiņiem ir jau zem zināmas zemeskārtas, zem slāņa jau palikuši, bet joprojām ir mūsu teritorija. Tāpēc karš būs ar briesmām, upuriem un arī piesārņojumu dabā un paliks gadu desmitiem kā piesārņojums.
Kas ir ar mūsu jūras drošību? Mēs redzam, ka incidenti dažādi noteikti. Nu, tas pagaidām Baltijas jūrā attiec vairāk uz visādu kabeļu pāraušanu. Tajā pašā laikā, nu, cik daudz vispār bruņoties spēki, jūras spēki tiek iesaistīti, lai tur kaut ko monitorētu? Un vai mums pietiek, kas monitorē situāciju tur?
Nu, nav tā gluži, ka ar tādu mērķi mums kuģis ir jūrā patrulēt. Skaidrs, ka mūsu jūras spēkiem ir arī meklēšanas glābšanas uzdevumi, bet jau pēdējos 10 gados tas uzdevums patrulēšanai, kas mums patstāvīgi notiek. Ja vien, protams, nav radikāla laika apstākļi, kas neļauj kuģim varbūt iziet jūrā, tad mums ir 24/7 vienmēr ir kuģi jūrā. Kuģis viens un otrs ir gatavībā pastiprināt, bet ar domu būt gatavībā šiem uzdevumiem, bet arī identificēt Krievijas floti, kura mums regulāri iet Kaļiņingradas, Balčīskas ostu uz Kronštatas ostu Sankt-Pēterburgā. Nu, regulāri iet gar mūsu teritoriālajiem ūdeņiem, gar mūsu teritoriālajiem ūdeņiem, arī šķērsojot mūsu ekonomiskos ūdeņus citreiz. Tos mēs monitorējam, atpazīstam, bieži viņi iet bez ieslēgtiem atpazīšanas signāliem, ja, nu tad mēs to kuģi sūtam, lai viņus redzētu. Šie izaicinājumi ar kabeļiem, protams, ir tā, nu, tas ir tā Krievijas priekšrocība, viņi meklē, kā mums visādi ieriept. Viņi skaidrs, ka nevar konvencionāli neko mums nodarīt, jo ir paši aizņemti Ukrainā, bet vēlme kaut kā ieriept, novērst uzmanību, parādīt savu klātbūtni ir tas, ko viņi izmanto. Un viņu dienesti, kas ir tieši izlūkošanas un specdienesti, nu, ļoti plaši un, nu, dažreiz jāsaka arī radoši, protams, jā, un cik nu viņiem brīvība dota kaut ko darīt un atrast tādus veidus, kā uztaisīt tādu uzbrukumu. Tāpēc šobrīd tā patrulēšana nav nekas jauns pie mums, priekš mums. Mēs,
bet,
protams,
mēs,
vairāk
bet tas ir tas, uz
konkrētā
ko...
vietā, kur tie kabeļi ir, kur mēs skatāmies, jā, bet, nu, nav tā, ka tas mūsu primārais uzdevums.
Bet tad novērošana ir tas jūras spēku uzdevums, bet, nu, mēs varam iedomāties tādu flote, kas ir bruņoto spēku rīcībā, nu, ir valstis, kurām tā flote ir tāda uzbrukuma flote, nu, tad, aizsardzības flote.
Tad mūsu flote veidojās līdzīgi, kā visi bruņoties spēki, kādi mums bija pieejamie līdzekļi, ko mēs varējām darīt, un tā bija vairāk tā fāze tajā attīstības posmā vai otrajā posmā, ko es teicu, mēs atradām savu nišu. Mēs nodrošinājām pretmīnu meklēšanas operācijas jūrā. Atkal jau pirmais, otrais pasaules karš, Baltijas jūra pilna ar mīnām. Nu, arī katru gadu vasarā notiek mācības, kur vienmēr mīnas atrastas. Tiek, nu, tā bija tā mūsu niša, kur mēs savus kuģus attīstījām un glābšanu un meklēšanu. tiešām nedomājām par to, ka mums būtu jābūt flotei ar korvetēm vai kādiem citiem kreiseriem ar tālās darbības ieročiem uz tiem vai kuģi jūras kaujām veikt. Nu, nav gluži tas, ko mēs varam tagad uzreiz arī pacelt un to darīt. Ja, kā cīnīties ar pretinieku kuģiem, to mēs domājam. Tāpēc nākamo gadu un tagad jau budžetā mums ir un plānos un attīstam ir vairāk krastaizsardzība. Mēs paļaujamies to, ka mēs tagad runājam par iedarbību uz pretinieku kuģiem, spiest viņiem, samazināt viņu rīcības brīvību, ir vairāk ietekmējot viņus no krasta. Mums šobrīd ir attīstības plānā un jau mēs gaidam, principā, ja nemaldos, 27. Gadā, šobrīd veidojam jau vienības, bet 27. Gadā pretkuģu raķetes. Jā, pretkuģu raķetes, kas principā varēs nosegt gandrīz visu mums Baltijas jūru nepieciešama. Mums pat visa nav jānosec. Mēs atceramies, Baltijas jūrai apkārt ir 8 NATO valstis pret vienu Krieviju. Jā, skaidrs, ka nu, mēs koordinējam ar to, kas katram ir. Ja kādam ir kuģi, mēs varam fokusēties uz raķetēm.
Kur ir stiprākā, nu, tādā jūras spēku ziņā, no tām valstīm, kas ir pie Baltijas jūras?
Nu, Krievija ir būtiski. Baltijas flote nav stiprākā, kas Krievijai vispār ir, jā, starp visām. Un arī daži no Baltijas flotes kuģiem tagad atrodas Melnās jūras dibenā, bet no NATO valstīm, nu, es negribētu salīdzināt, bet skaidrs, ka mūsu skandināvu partneri ir katrs ar būtiskām spējām un spējīgi arī nostāties pretīm. Un Vācija, protams, ka arī tomēr liela valsts, bet skaidrs, ka viņiem jāfokusējas ir arī uz citiem virzieniem. Arī Polija veido savus jūras spēkus arvien aktīvāk pēdējos gados. Tā kā es teiktu, ka mēs visi tāpēc kopīgi koordinējam, kas katram būtu pieejams, lai mēs nefokusētos tikai vienā. Nu, tagad visi taisam korvetes vai kuģis kaut kāds. Nē, tas, kas vieniem ir pieejams, un mūsu tā loma tagad pirmajā posmā ir tieši šī krasta aizsardzības caur raķetēm. Iespējams, papildus tam šobrīd izpētes posmā un skatāmies, kā integrēt arī virsūdens un zemūdens dronus, kas arī vairāk ir tāda ietekmē kuģiem no sauzemes. Bet tas neizslēdz to, ka mēs atgriezīsimies pēc nākamā posma, iespējams jau pēc 30. Gada nākamajā mūsu attīstības plānā pie arī flotes nomaiņa. Tātad arī peldošā sadaļa, kas ir jūras spēkiem, ja, ka šie kuģi tomēr būs savu laiku jau nokalpojuši. Un ja tad mēs, kad mēs tad mainīsim jau šos kuģus, tad mēs vairāk skatāmies, jau tagad esam skatījušies uz prototipiem, tad tas vairāk runa par multifunkcionāliem kuģiem, kas var ne tikai darboties, lai mēs atmīnētu, nodrošinātu tādu koridorus uz mūsu ostām, mūsu sabiedrotie, lai var ienākt, bet drīzāk, ka mēs arī paši varam mīnēt, nomīnēt tur, kur mēs negribam, nomīnēt, lai Krievijas flota īstenībā paliek tik savās ostās, lai viņi netiek ārā. Tagad jau mēs, protams, skatāmies, kā pielāgot mūsu kuģis, ka viņi arī spēja darīt pretīm, izlikt mīnas, to mēs jau tagad daram, negaidīsim 30. Gadu, bet tie nākotnes kuģi, kādus mēs zīmējam šobrīd savā plānā un kuru iesim tā kā aizstāvēt un likt tālākos plānos, iekšā ir vairāk par multifunkcionāliem kuģiem, kas var pretgaisa aizsardzību nodrošināt monitoringu jūras telpā, bet vienlaicīgi ar šo mīnu cīņu abos virzienos uzlikt, bet vienlaicīgi arī noņemt mīnas. Bet vēl viena sadaļa iekļauj, protams, saprast, kas jūrā notiek, un tas jau gadiem mums ir bijis, bet to mēs stiprinam arī arvien tālāk, tātad mūsu spēju redzēt jūrā iekšā. Tātad uz krasta izveidotie dažādie sensori, optiskie sensori, elektromagnētiskie, dažāda veida sensori, bet arī iespējams arī gaisa droni nākotnē, kuri varētu patrulēt, lai mums būtu pēc iespējas labāka sapratne par to, kas notiek jūrā.
Runājot par cilvēku resursiem, nu, dzimstība pēdējos gados arvien krītās, tā ir tā dabiskā, gandrīz demogrāfiskā bedra, kur sekas ir 90. Gadi, kur dzimstība nokrita strauji, un tagad mēs to visu piedzīvojam, bet nu, šobrīd ir obligātais dienests, ir noteikti skaits jauniešu, kas tiek iesaukti, bet kaut kādā brīdī tas iesaucamo skaits jau nu, stipri pietuvosies tam, ko vispār var iesaukt. Ko darīt, kā risināt to, jo nu, vienā brīdī būs tā, ka būs vienkārši ļoti maz jauniešu?
Nu, es īsti nepiekritīšu, es paskatījos statistiku par to, kāda šobrīd ir ar dažādos vecuma kategorijos, tātad no šobrīd esošajiem zīdaiņiem, kuri pēc 18 gadiem būs mūsu vada karavīri līdz pat šobrīd 18 gadīgajiem. Nu, tad, salīdzinot ar mūsu ambīcijām, tad šobrīd jau nākamgad jau sasniedzot pāri 1000 vadu karavīrus vienlaicīgi un jau 27. 28. Gadā ejot pāri tūlu 3000 un tad tas gala mērķis, ja atbalstīs mūsu infrastruktūras vajadzības, tad iet arī līdz visiem 4000, nu tad pagaidām es redzu, ka jauniešu puišu ir pietiekami.
Nu, visiem jau neatbilst tas veselības stāvoklis.
Par to es arī saku pietiekami, ka tas ir vairāk nekā puse, ko mums vajag. Ja tagad statistiku paskatāmies, mēs, protams, ka ja mums vajag 500, tad mēs paņemam 500, piemēram, 750 izsaucam. Un tad no tiem 750 tāda divas trešdaļas ir derīgas. Nu, tad tagad mums, paskatoties statistikā, pat vēl visur jātur, no gada uz gada atšķirās. Un nav gluži tā, ka varbūt tagad atkal maza līkne uz leju aiziet uztraukumu par to, kas notiek Ukrainā un drošības situācija, bet es teiktu, ka pagaidām uz nākamajiem 18 gadiem visur ir pietiekami, lai jaunieši pat pietiktu.
Un tālāk?
Tad jau redzēsim,
tad jau redzēs, kā dzims.
Kā dzims, jā, tagad.
Bet, nu, ir arī doma, ka var iesaukt ne tikai puišus, bet arī meitenes. Vai tas var balstīties tādos demogrāfijas apsvērumos, vai tādos drīzāk līdzvērtības apsvērumos?
Nu, mans ieteikums būs pirmais, demogrāfijas. Tad, kad tā es arī, es varbūt kaut kur teicu, ja es pietrūkstu to puišu, nu, tad šim lēmumam ir jātiek pieņemtam. Jo, manuprāt, nu, tas būtu tas pamats, kur jāskatās, lai tādu lēmumu pieņemtu. Jo šobrīd tiek dotas iespējas arī sievietēm dienestam, un mums tiešām ir, man liekas, viens no augstākajiem procentiem arī starp NATO valstīm mūsu gan profesionālā dienestā, gan zemesardze ar sievietēm, kas izrāda interesi par būt daļai no valsts aizsardzības, piedalās apmācībās, ir dažādās specialitātēs iesaistās un tiešām arī līderu lomās uzņemās ar vien vairāk tā klātbūtne esamība ir šeit. Jā, vad dienestā varbūt tas nav, protams, tik liels procents, jā, bet arī, man liekas, šajā, nu redzēsim tūlīt vēl iesaukumu, tagad atlases notiek uz nākamo šī vasara iesaukumu līdz galam. Bet, man liekas, arī tagad jau lielāks cipars nekā pirmajos trīs iesaukumos ir meiteņi, kuras ir pieteikušās brīvprātīgi. Tātad tas iespējas tiek dotas, es domāju, tas arī tālāk būs, man liekas, pareizākais virziens. Jo jāsaprot, nu, viens no maniem argumentiem, ko es skatos un mēģinu tā sev, vismaz skaidrot un varbūt citiem pie apsvēršanas, nu, vad dienests, un tas arī puišiem jāsaprot, vad dienests ir ne tikai 11 mēnešu dienestam, kurā tev sagatavo būt pa karavīru, sagatavo būt daļai no konkrētas apakšvienības, bet tev sagatavo būt rezervē, būt bruņoto spēku rezervē, īpaši pirmos 3 līdz 5 gadus būt aktīvajā rezervē, kas nozīmē, ka tev jābūt gatavam tos 3-5 gadus uz regulārām mācībām ierasties, atkal atjaunot savas iemaņas uzturēt. Nu, protams, ka krīzē tad jau visus mobilizēs tas, kas rezervas karavīri. Un tāpēc tas nozīmē, ka tās saistības, ko jaunietis uzņemās vai ko mēs no viņa prasam, viņa pienākums ir īstenībā tikai 11 mēneši. Tas tomēr gan drīz 4 līdz pat 6 gadi, kas viņam jāuzņemās. Un te tas arguments skaidri saprotot atkal jau par meitenes, sievietes, lomu, ģimeni un tam līdzīgi, kur, man liekas, tas tomēr jāizvērtē līdz galam. Jā, tādi jautājumi. Lai mums nerastos jautājumi, ka nevar ierasties uz rezervas apmācībām, tiek izjaukta vienības sastāvs, kura sagatavota kā rezerva to, kad meitene pēc dienas varbūt kļūs pa jauno mammu un skaidrs, ka mēs nu, tad neprasīs viņai pamest savus bērnus un doties uz apmācībām tik regulāri. Tāpēc, man liekas, šie aspekti visi kopīgi jāizvērtē un mans ieteikums vairāk būtu, ja situācija mums prasa to, ka mēs nevaram nodrošināt savu nepieciešamību, pēc tā tad mēs varam runāt par šo obligātās iesaukšanas kārtu.
Un kā ir profesionālo dienestu cilvēku piesaistīšanu, jo nu, visu laiku bija tā problēma iekšlietu struktūrām, ka NBS varēja vairāk nopelnīt un tāpēc daudz izvēlējās strādāt NBS. Tagad iekšlietu struktūrās, nu, tas ir labi, ka beidzot algas ceļ. Jūs nebaidaties, ka jums, par jums būs mazāk interesi?
Baidos, jā, jo jūs teicāt, jā, pie mums var nopelnīt labāk strādājot, jā, varbūt nopelnīt, bet tas nav strādājot, tas ir dienests. Un tas ir tas lielākais izaicinājums, ko daudzi, kas pie mums atnāk, diemžēl laiku, īpaši tagad pēdējā gada ar to virpulu, kurā mēs esam iekšā ar daudziem vingrinājumiem, uzdevumiem, vienlaicīgi notiekošām operācijām, kā teica, pie robežas, bet daudzas citas, kur vien ko mēs neatbalstam vai uzturam drošību, nu, tas diezgan iedzena daudz cilvēku to tādā uztraukumā par to, vai es tieku līdzi galā. Man ģimene arī ir mājās un tam līdzīgi tādi jautājumi, ka varbūt sākt nepatīk vārds izdegt, bet nogurt. Un jautāt par to, vai tomēr es neesmu gatavs aiziet arī pa mazāku atalgojumu, bet būt mierīgā. 5 no 8 līdz 5 darbā un miers, jā. Dienests ir savādāks. Un tas ir tas, kur man pat vairāk uztrauc nevis uzņemšana profesionālā dienesta, jo īstenībā pēdējie gadi, pēdējais īpaši gads, bet skatos šī gada sākums ir līdzīgi, ka tie cipari ir augstāk nekā 2-3 gadus iepriekš. Man liekas, vats tur varētu būt, valsts aizsardzības dienests ir tas, kas to ietekmē, jo man liekas, ka tieši tā starpība ļoti sakrīt. Kas ir nākuši klāt, ir tie, kas pēc valsts aizsardzības dienesta iestājās. Tad viņi pa šo gadu ir sapratuši, jā, tā varētu būt man karjera vismaz pāris nākamos gadus. Un tas ir tas, ko mēs pamatā piedāvājam. Tagad esam mainījuši uz to, ka mēs no jaunāka karavīra neprasam tādu ieguldīšanos komitmentu uz 5 gadiem. Tas pirmais līgums ir tikai 2 gadi. Nāc, pamēģini, sapratīsi, vai tas ir īstais, ko tu gribi darīt. Ja nē, šķirsimies pēc 2 gadiem, būs rezervas karavīrs, ja patiks, varēs turpināt tālāk. Bet vairāk uztrauc tieši tā, tie, kas jau ir 5, 10 gadus, tad viņos ir arī ieguldīts apmācībās, zināšanās, pieredze, kas viņos ir. Un ja tie sāk zust un teikt, nē, es vairāk nevaru, nepietiek ar to motivāciju, ko jūs piedāvājat, ir labākas citas iespējas, tas ir tas, par ko man būtiskākais jārūpējas. Un tāpēc ir daudz, kas ir vajadzīgs, ko darīt par to, strādāt pie tā, lai tomēr, tie dienesta apstākļi nav tikai mācības mežā, bet viņi var arī dienēt atpūsties, būt kā vienība, veidot savas tradīcijas, savu lojalitāti vienībai, dažādi citi atbalstoši pasākumi, kur viņš tomēr jūtās piederīgs, ka tas nav tikai smags dienests, bet arī dienests vienība, kas rūpējās par tevi. Nu, un tas ir būtiski sasniegt un mums visiem saprast, ka arī tas morālais spēks. Mēs varam nopirkt karavīram formu, es viņam varu nopirkt bruņojumu un bruņumašīnas, bet drosmi es viņam nenopirkšu. Drosmi mums jāieaudzina karavīrā, un tur ir, nav man citu atbilžu, kā mācīt pa vēsturi, kas ir, kaut vai reku, pirms 35 gadiem bijis, kas pirms 105 gadiem ir noticis mūsu strelniekiem un mūsu vienībām, leģionāriem, tas ir tas, kā es mēģinu caur mūsu komandieriem, virsaržantiem, tas strādāta personāla, lai tā drosme, apņēmība, valsts mīlestība arī būtu arī mūsu karavīros.
Jā, ar to arī noslēgsim sarunu. Šodien mūsu studijā bija Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Paldies, ka varējāt atnākt šajā svētku dienā. Nu, tālāk krustpunktā šonadēļ strādā tādā brīvdienu režīmā. Šodien jau arī būtu brīvdiena, bet radios tomēr strādā pēc mazliet cita grafika, bet rīt krustpunktā tomēr neskan. Arī pirmdien mūsu raidījums neskan, un mēs atgriezīsimies ēterā tikai nākam otrdien, un tad jau būs saruna par citu tematu, jau pievērsīsimies veselības aprūpei, problēmai, ka pacientu izmeklējumi, ja to ir nosūtījumu uz izmeklējumu, ir izrakstījis ārsts, pie kura pacients ir gājis par naudu, tad viņam arī viss turpmākais būs par naudu. Un tad mēs skaidrosim, vai ir iespējams mainīt šo kārtību, kur, diemžēl, daudzas ir iedzinusi stūrī. Bet tas ir nākamās nedēļas temats. Šodien raidījums izskan, raidījuma producenti Revi Junāma, studijā bija Māri Jansone. Atkārtojumā klausieties mūs pēc 9:00 vakarā. Varat arī to izdarīt mūsu lietotnē. Visu labu un priecīgus svētkus!